Μας αξίωσε ο Κύριος μας να ζήσουμε το μυστήριο της Θείας Οικονομίας, τη σάρκωσή Του, τη βάπτισή Του, που όλα μαζί οι Άγιοι Πατέρες Εκκλησίας μας τα ονομάζουν Θεοφάνεια. Είναι η επιφάνεια του Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Φανερώθηκε ο Κύριός μας. Είδαμε όχι μόνο την ταπείνωσή Του, αλλά και την δόξα της Αγίας Τριάδος, και κατανοήσαμε ότι ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός, είναι ο Υιός της Τριάδος, ισότιμος, ομότιμος με τον Πατέρα και με το Άγιο Πνεύμα. Και στάθηκε η Εκκλησία μας με πολύ σεβασμό και τιμή μεγάλη προς τον πρόδρομο. Μελέτησε τα λόγια Του, την διδασκαλία Του, την διδαχή Του, κατανόησε την αποστολή την προδρομική, ούκιν εκείνος το φως, αντί να μαρτυρήσει περί του φωτός. Δεν ήταν ο πρόδρομος το φως, ήρθε για να δείξει και να παρουσιάσει και να αποκαλύψει το πραγματικό φως, το φωτίζον πάντα άνθρωπο ερχόμενο στον κόσμο, που είναι ο Χριστός μας. Και γι' αυτό ο μεγάλος πρόδρομος παρουσιάζει όλο το έργο του Χριστού. Λέγεται ότι θα είναι εκείνος που θα έρθει και θα μπει στο αλώνι του κόσμου και θα κρατήσει το φτιάρι και θα αλωνίσει και θα βάλει το άχυρο στη φωτιά και τον καρπό θα τον βάλει στην συνταποθήκη του στον παράδεισο. Είναι εκείνος που έρχεται ως αξίνη για να κόψει τη ρίζα του δένδρου του κακού. Είναι εκείνος που θα ζητήσει καρπούς μετανοίας. Και ήταν επόμενο, όσοι άκουγαν τον πρόδρομο, να απορούν για το πώς είναι δυνατόν να φέρουν καρπούς μετανοίας. Πώς δυνησόμεθα φυσί ποιήσε καρπών της τομής επικειμένης και του χρόνου ούτως στενού όντως και της προθεσμίας συνδετμημένης, ερωτάει ο Ιερός Χρυσόστομος, βάζοντας αυτή την ερώτηση στα στόματα των πιστών, των ανθρώπων που ακούνε. Πώς μπορούμε, λέει, εμείς να φέρουμε καρπών που ζητάει ο Χριστός. Τη στιγμή που είναι μπροστά μας η αξίνα που θα μας κόψει, ο χρόνος σύντομος και δεν θα προλάβουμε, απαντάει ο Χρυσόστομος, δυνήσει φυσί, θα μπορέσεις. Ούγαρτι ούτως ο καρπός ίωσα των δένδρων, χρόνων αναμένων πολλήν και ωρών ανάγκες δουλεύων και πολλής εταίρες δεόμενος πραγματίες. Αλλά αρκεί θελήσε και το δέντρον ευθέως ευλάστησε. Ακούς, λέγει, για δέντρα και για καρποφορία, αλλά δεν θα πρέπει να καταλαβαίνεις τα πράγματα χρονικά και τροπικά, όπως γίνεται με την βλάστηση μέσα στη φύση, που εκεί πρέπει να περιμένει κανείς ένα χρονικό διάστημα μεγάλο για να έρθει η καρποφορία. Εδώ, στη σχέση σου με τον Χριστό, λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, και το βάζει αυτό στο στόμα του προδρόμου, στη σχέση σου, λέει, με τον Χριστό, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Αρκεί να θελήσεις. Και τότε αμέσως το δέντρο της ψυχής σου θα βλαστήσει των καρπών των πνευματικών. Ούγαρη φύση της ρίζης μόνον, αλλά και η τέχνη του Γεωργού προς την διάφτην τα μέγιστα συντελεί καρποφορία. Άλλωστε, λέει, η καρποφορία η πνευματική δεν είναι κυρίως έργο δικό μας. Είναι έργο του Χριστού. Είναι η τέχνη του παρακλήτου πνεύματος. Είναι ο τρόπος με τον οποίο δουλεύει μέσα μας ο Θεός. Αρκεί λοιπόν εμείς να θελήσουμε, να ζητήσουμε να έρθει η καρποφορία η πνευματική, να αφαιθούμε στα χέρια του Θεού και εκείνος με τον δικό του τρόπο και με την τέχνη του την υπερκόσμια θα φέρει η πνευματική καρποφορία μέσα μας. Διεγάρτη τούτο ή να μην ταύτα λέγωσιν ότι θορυφής ημάς και κατεπήγης και άγχης αξίνεται επιτηθείς και το μην απειλών και προσόδους εν καιρό τιμωρίας ετών επήγα και δεικνύς την ευκολία της καρποφορίας. Τα όσα θα πει στη συνέχεια τα λέγει ο πρόδρομος για να κατανοήσουν οι ακροατές του ότι δεν υπάρχει τραγικό της, δεν υπάρχει κάτι φοβερό, κάτι δύσκολο και αδύνατο, κάτι αδιανόητο, επειδή άκουσαν για ξύνα, άκουσαν για κρίση, άκουσαν για λίχνισμα. Επομένως είναι δυνατόν να τρομάξουν οι ακροατές για να καταλάβεις, λέγει, ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα και είναι πολύ πιο απλά και πολύ πιο εύκολα. Πρόσθεσε ο πρόδρομος τα εξής: εγώ μεν ημάς βαπτίζω εν είδεση, ο δε ο πίσω μου ερχόμενος ισχυρότερος μου εστί, ου κι μη άξιος τον ημάντα του υποδήματος λύσε. Αυτός ημάς βαπτίσει εν πνεύματι Αγίου και πυρή. Προσθέτει μετά από όλη αυτή την διδασκαλία του ο πρόδρομος και λέγει ότι εγώ σας βάφτισα στο νερό, ενώ εκείνος που έρχεται μετά από μένα αλλά είναι ισχυρότερος μου και δεν είμαι εγώ άξιος να σκύψω ως ο τελευταίος και ο έσχατος δούλος να του λύσω τα λουριά από τα υποδήματά του. Αυτός θα σας βαπτίσει με το Άγιο Πνεύμα και με την φωτιά. Δια τούτον δεικνύεις ότι γνώμης μόνον δείτε και πίστεως, ου πόνων και υδρότων. Με τα λόγια λέγει αυτά. Το ότι θα σας βαπτίσει με το Άγιο Πνεύμα και μέσα στη φωτιά. Από αυτό φαίνεται ολοκάθαρα ότι δεν χρειάζεται πολύς και δύσκολος αγώνας για να πετύχει κανείς πνευματικά. Χρειάζεται μόνο η καλή προαίρεση, η αγαθή γνώμη. Αυτό που είπαμε προηγουμένως, χρειάζεται η θέληση. Εάν κανείς με αγαθή διάθεση πιστέψει, χωρίς πόνους και χωρίς υδρότες, θα κατορθώσει εκείνο που είναι απαραίτητο για να κερδίσει κανείς μια σωστή κοινωνία και σχέση με τον Χριστό, αλλά κυρίως για να κερδίσει τον Παράδεισο. Και ως περ' εύκολον βαπτιστήνε, ούτως εύκολον μεταβληθήνε και γενέστε αμήνους. Δεν είναι, λέει, εύκολο να βαπτιστείς. Παίρνεις απόφαση, πιστεύεις και μπαίνεις μέσα στο νερό. Όσο εύκολο είναι να κάνεις αυτή την κίνηση, αυτή την πράξη να μπεις μέσα στο νερό, αλλά τόσο εύκολο είναι να μεταβληθείς, να αλλοιωθείς, να αλλάξεις και να γίνεις καλύτερος. Κατά σύσα στήλην αυτόν την διάνοιαν το φόβο της κρίσεως και την προσδοκία της κολάσεως και το όνομα της αξίνης και την αποβολή των προγόνων και την εισαγωγή των εταίρων τέκνων και τη διπλή τιμωρία της εκτομής και του εμπρισμού και πάντοθεν αυτόν καταμαλάξας των σκληρών και καταστήσας εις επιθυμία της απαλλαγής των τοσούτων κακών, τότε εισάγει τον περί του Χριστού λόγων. Προσέξτε, λέγει, πόσο παιδαγωγικά κήρυξε σε αυτούς ο πρόδρομος. Οι Εβραίοι ήταν σκληροί, ήταν απάνθρωποι, δεν είχαν διάθεση για να αλλάξουν εύκολα. Τους φόβησε λοιπόν, τους απείλησε, τους μίλησε για κρίση, για κόλαση, για ξύνα, ότι δεν έχουν αξία επειδή είναι απόγονοι του Αβραάμ, ότι μπορεί ο Θεός να φτιάξει παιδιά του Αβραάμ και από τις πέτρες ακόμα. Τους μίλησε για την διπλή τιμωρία, και για το ότι θα τους κόψει ο Θεός και για το ότι θα τους κάψει. Με αυτόν τον τρόπο λέει τους μαλάκωσε την καρδιά, τη σκληρή τους ψυχή την έκανε μαλακή. Και αφού τους έβαλε πια την επιθυμία της λυτρώσεως, της σωτηρίας από όλα αυτά τα δεινά, τότε άρχισε να τους μιλάει για τον Χριστό. Ο πρόδρομος δεν είναι ένας άνθρωπος που κινείται με τρόπον ανθρώπινον, αλλά εμπνευσμένος από το Άγιο Πνεύμα. Δεν έχει στόχο να κρατήσει τους ανθρώπους κοντά του, αλλά να τους πάει ως νυμφαγωγός των νυμφίων των Χριστών. Και ως εκ τούτου, ο πρόδρομος, αφού τους θύμισε όλα όσα τους περιμένουν για τα πολλά και ποικίλα αμαρτήματά τους, αφού τους έκανε να φτάσουν να συναισθανθούν τα αμαρτήματα, και αφού μέσα τους ευλάστησε ο πόθος της λυτρώσεως και της σωτηρίας, τότε έρχεται και τους λέγει για τον λυτρωτή, τους οδηγεί με αυτήν την θαυμάσια παιδαγωγική εις των Χριστών. Και ούχ απλώς εισάγει τον περί Χριστού λόγων, αλλά με τα πολλής της υπεροχής. Και όχι απλώς μιλάει για τον Χριστόν, αλλά τονίζει και υπογραμμίζει από την πρώτη στιγμή ποια αβυσσαλαία διαφορά υπάρχει ανάμεσα στον Χριστόν και σε αυτόν. Πόσο ανώτερος είναι ο Χριστός από τον ίδιο. Σκεφτείτε ότι όλοι οι άνθρωποι είχαν τον πρόδρομο ως τον ανώτερον προφήτη που είχε παρουσιαστεί πάνω στη γη. Δεν υπήρχε άνθρωπος που δεν εσέβεται τον πρόδρομο. Γιατί κανένας μέχρι τότε δεν είχε κάνει τη ζωή του προδρόμου. Παρά τα αυτά, ενώ εκείνοι έχουν εις βαθύτατο σεβασμό τον πρόδρομο και τον θεωρούν έναν εισάγγελον άνθρωπον, εκείνος μιλάει για τον Χριστό έτσι ώστε να καταλάβουν ότι ο Χριστός είναι πολύ ανώτερος, αφαντάστος ανώτερος από τον ίδιον, και έτσι να κατανοήσουν την ουσιαστική διαφορά ανάμεσα στον πρόδρομο και στον Χριστό, ότι ο πρόδρομος είναι ένας τέλειος άνθρωπος, αλλά άνθρωπος, ενώ ο Χριστός είναι θεάνθρωπος. Είτε το μέσον αυτού και εκείνου τηθείς, ή να μην δόξει χαριζόμενος τούτο λέγειν από τη συγκρίσεως των παρεκατέρων διδομένων, τούτο κατασκευάζει. Ουγγάρ ευθέως είπεν ουκ ημι άξιος αυτού λύσε τον ημάντα του υποδήματος, αλλά πρώτερον το ευτελές του βαπτίσματος του εαυτού θύς και δείξας όσου δεν πλέον έχει του προσμετάνιαν αυτούς αγαγήν. Ουγγάρ είπεν ότι είδατι αφέσεως αλλά μετανοίας τίθηση και το αυτού το δισαφάτου δωρεάν σχέμων. Για να καταλάβουν, λέγει, την πραγματική διαφορά ανάμεσα στη δικιά του παρουσία και στην παρουσία του Χριστού, στο δικό του έργο και στο έργο του Χριστού. Ο πρόδρομος πριν πει αυτό που έδειχνε την ταπείνωσή του και το ύψος του Χριστού, ότι δεν είμαι άξιος να σκύψω και να λύσω τον ημάντα των υποδημάτων του, μίλησε για τη διαφορά του δικού του βαπτίσματος και του βαπτίσματος του Χριστού. Η διαφορά είναι πάρα πολύ βασική. Εγώ λέγει, σας βάφτισα με βάπτισμα μετανοίας. Δηλαδή σας βάφτισα προκειμένου να σας καταστήσω ικανούς να ζητήσετε την άφεση των αμαρτημάτων σας από τον Χριστό. Σας έφερα κοντά μου, σας έβαλα στο νερό, κατά τη διάρκεια που ήσασταν μέσα στο ποτάμι βυθισμένοι μέχρι των τράχυδων, λέγατε τις αμαρτίες σας. Όχι για να πάρετε άφεση, γιατί δεν είχα εγώ εξουσία να σας δώσω άφεση, αλλά για να κατανοήσετε πόσο έχετε παραβεί και πού έχετε παραβεί το νόμο του Θεού, και να συνειδητοποιήσετε την ανάγκη της λυτρώσεως ώστε όταν σας πω ποιος είναι ο λυτρωτής, να πάτε κοντά του και να πάρετε από εκείνον την άφεση. Άρα το δικό μου βάπτισμα σας προετοίμαζε, σας δημιουργούσε τις προϋποθέσεις για να αναζητήσετε και να αποθήσετε τη λύτρωση. Και σας βάφτισα απλώς μέσα στο νερό. Ενώ ο Χριστός δεν θα σας βαφτίσει απλώς μέσα στο νερό, αλλά μέσα στο Άγιο Πνεύμα. Που σημαίνει αυτό ότι θα σας δώσει πλήρη και τελεία άφεση. Θα σας χαρίσει την υιοθεσία. Άρα θα σας χαρίσει και θα σας προσφέρει τη λύτρωση. Είναι αγαρμή ακούσας φυσήν ότι με τεμέ έρχεται κατά φρονήσεις αυτού ως υστέρου παραγενωμένου μάθε αυτού της δωρεάς την δύναμη και είσαι σαφώς ότι ουδέν άξιον ήρικα ουδέ μέγα υπόν που κοιμή άξιος λύσε τον ημάντο του υποδήματος. Επειδή λέγει σας είπα, τονίζει ο πρόδρομος, ότι έρχεται μετά από μένα, για να μην νομίζετε ότι αφού είναι μετά από μένα είναι και κατώτερός μου, γι' αυτό σας μίλησα για το ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στο δικό μου βάπτισμα και το δικό του, ώστε όταν θα σας πω ότι εγώ δεν είμαι άξιος να σκύψω και να λύσω τον ημάντα του υποδήματός του, να καταλάβετε ότι δεν είναι ένα σχήμα λόπου ή μια ταπεινοφροσύνη, ταπεινολογία ή ταπεινοσχημία, αλλά είναι μια συνειδητή τοποθέτηση του αμαρτωλού ανθρώπου, του ανθρώπου μπροστά στον Θεάνθρωπο. Ώστε όταν ακούσεις ότι ισχυρότερος μου εστί, μην νομίσεις κατά σύγκριση τούτο ηρικένε, ουδέ γαρ εις δούλους άξιος ημί τάτεστε εκείνου, ουδέ εις δούλους εσχάτους ουδέ το ευτελές της διακονίας αναδέξαστε μέρος. Και όταν λέγω ότι δεν είμαι άξιος να σκύψω και να λύσω τον ημάντα των υπαδεμάτων μου, μην νομίζεις δηλαδή ότι κάνω σύγκριση. Δεν υπάρχει σύγκριση ανάμεσα σε μένα και στον Χριστό. Πώς μπορεί να συγκρίνει ένα λαμπάκι μπροστά στον ήλιο? Απλώς πρέπει να καταλάβεις ότι διακονώ τον Θεό, υπηρετώ τον Θεό, υπηρετώ τις ψυχές με συνείδηση ότι είμαι πάρα πολύ ευτελής. Δια τούτο ούχα απλώς είπε τα υποδήματα αλλά ουδέ τον ημάντα. Όπερ έσκατον πάντων εδώ και είναι. Δεν είπε δεν είμαι άξιος να πάρω τα υποδήματά του, αλλά δεν είμαι άξιος να αγγίξω τα κορδόνια του. Θέλει να τονίσει ο πρόδρομος την ευτέλειά του, την μηδαμινότητά του, τη μικρότητά του. Σκεφτείτε αδελφοί μου σε αυτό το σημείο, αν ένας πρόδρομος που γι' αυτόν είπε ο Χριστός ότι δεν γεννήθηκε ανώτερος άνθρωπος στη γη από αυτόν, στέκεται με αυτό το δέος μπροστά στον Κύριό μας, ευτελίζει τόσο πολύ την ύπαρξή του μπροστά στον Χριστό μας, πώς πρέπει να νιώθουμε εμείς μπροστά στον Κύριό? Πόση αναξιότητα θα πρέπει να επιγράφουμε στον εαυτό μας, πόση μεγαλοσύνη να αισθανόμεθα ότι έχει ο Κύριός μας, και πόσο ταπεινά θα πρέπει να τον πλησιάζουμε, να τον επικαλούμεθα και να έρχομεθα σε κοινωνία μαζί του. Ήταν να μην νομίσεις ταπεινοφροσύνης είναι τα ηρημένα, επάγει και την από των πραγμάτων απόδειξη. Εκείνος γάρι μας φυσί βαπτίσει εν πνεύματι Αγίο και πυρή. Για να μην νομίσεις λέγει ότι αυτά είναι απλώς λόγια. Είπε αυτό το τόσο βασικό, το πόσο διαφέρει δηλαδή το βάπτισμά του από το βάπτισμα του Χριστού. Είδες πόση του βαπτιστού η σοφία. Κοίταξε λέγει πόση σοφία έχει ο βαπτιστής. Όταν γάρα αυτός κηρύττει, τα φοβερά πάντα λέγει και αγωνίαν εμβάλλοντα. Όταν μιλάει στον λαό ο ίδιος, λέγει όλες αυτές τις φοβερές τιμωρίες που περιμένουν τον άνθρωπο για τα αμαρτήματά του και κάνει τους ανθρώπους να έχουν αγωνία για τη σωτηρία τους. Όταν δε προς εκείνον πέμπει, όταν στέλνει τους ανθρώπους όμως στον Χριστό, τα Χριστά και ανακτήσαστε ικανά, Λέγει η κυρία τα αγαθά, τα σωτήρια, τα λειτουργικά, εκείνα που μπορούν να κάνουν τον άνθρωπο να συνέλθει. Ουγάρ την αξίνην, ουδέ το δένδρον το εκοπτόμενον και καιόμενον και εισπύρ βαλόμενον, ούτε την μέλουσαν οργήν εις μέσον άγη, αλλά αμαρτημάτων άφεσιν και τιμωρία ανέρεσιν και δικαιοσύνην και αγιασμών και απολύτρωσιν και υιοθεσίαν και αδελφότητα και κληρονομίας κοινωνίαν και πνεύματος Αγίου δαψιλή χωρικίαν. Αφού λέει τους ετοίμασε με αυτόν τον σκληρόν τρόπο που εκείνος εκείνεται, όταν μιλούν για τον Χριστό δεν αναφέρει πια ούτε αξίνα, ούτε δέντρο που θα κοπεί και θα καεί μέσα στη φωτιά, ούτε την οργή την μέλουσα, αλλά τονίζει και υπογραμμίζει ότι ο Χριστός θα δώσει την άφεση των αμαρτημάτων, θα σώσει τους ανθρώπους από την τιμωρία, θα χαρίσει την δικαιοσύνη, την δικαίωση, άρα το έλεος και τη λύτρωση, τον αγιασμό, την υιοθεσία. Θα μας ενώσει όλους μεταξύ μας και μαζί Του. Θα μας κάνει αξίους να συγκληρονομήσουμε μαζί Του τον Παράδεισο. Και τονίζει και υπογραμμίζει ότι θα μας χορηγηθεί το Πνεύμα του Άγιον. Τα αυτά πάντα ηνίξα το λοιπόν, βαπτίσει μας εν Πνεύματι Αγίο. Που το βλέπουμε αυτό, λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, όταν ο Χριστός είπε, όταν ο πρόδρομος είπε ότι αυτός, ο Χριστός δηλαδή, θα μας βαπτίσει μέσα στο Πνεύμα του Άγιον. Και αυτή τη μεταφορά της λέξεως, το δαψιλές της χάριτος εμφαίνων, ούγερ είπε δώσει μην Πνεύμα Άγιον, αλλά βαπτίσει ημάς εν Πνεύματι Αγίο. Προσέξτε, λέγει τι είπε. Δεν είπε θα σας δώσει το Άγιο Πνεύμα, για να μας δείξει το πόση μεγάλη δωρεά, το πλούτο της δωρεάς, θα σας βαπτίσει. Το δίνω, μπορεί να δώσεις κάτι λίγο. Όταν βαπτίζεις, τα δίνεις όλα. Τον βυθίσεις μέσα στην παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Και τη επεξηγήση του πυρός πάλι των σφοδρών και ακάθεκτων της χάριτος ενδεικνύμενος. Και όταν μιλάει ότι θα σας βυθίσει μέσα στη φωτιά, όπως η φωτιά έρχεται με μια ορμητικότητα και κανείς δεν μπορεί να την εμποδίσει, έτσι με αυτή την ορμητικότητα, την φιλάνθρωπη όμως ορμητικότητα, την γεμάτη ασπλαχνία και ίκτο, θα έρθει το Άγιο Πνεύμα μέσα σας. Ενώ εισογούν τίνας οικό συγγενέστε τους ακούοντας, λογιζομένος ότι κατά τους προφήτας αθρώων έσονται και κατά τους μεγάλους εκείνους. Τώρα λίγο να καταλάβεις πώς ένιωσαν οι ακροατές του. Όταν τους είπε όλα αυτά, οι ακροατές που είχαν ακούσει για τους προφήτες, όσα περίμεναν οι προφήτες, όσα τα έβλεπαν σαν μελλοντικά, σαν αναμενόμενα, ότι κάποτε θα γίνουν, αυτοί την ώρα εκείνη ακούνε από τον πρόδρομο ότι εκπληρώνονται αυτήν τη στιγμή. Αφού έρχεται ο Χριστός, θα χαρίσει το βάπτισμα της λυτρώσεως, θα βαφτίσει τους ανθρώπους μέσα στο Άγιο Πνεύμα και στην φωτιά, άρα θα δώσει όλα τα δωρήματα, όλη τη χάρη του, όλη την ευλογία του, ό,τι περίμενε ολόκληρη η ανθρωπότητα, όλοι οι προφήτες όλων των αιώνων. Διεγάρτη τούτο και πυρός εμνημόνευσεν, ή να εισένιαν αυτούς της μνήμης εκείνων αγάγει, μίλησε λέει για φωτιά, για να τους θυμίσει τα λόγια και τα γεγονότα τα προφητικά της Παλαιάς Διαθήκης. Και γαρώσει σχεδόν αυτή όψη εφάνισαν, επλήγου διαπυρό εφάνισαν. Ούτε το Μωυσή διελέχθη εν τη βάτω ο Θεό. Ο Σάκης λέγει: άνθρωποι του Θεού αξιώθηκαν να έχουν κάποια θέα θεϊκή. Ένιωσαν την παρουσία του Θεού ως παρουσία φωτιάς. Ο Μωυσής λέγει: πώς αισθάνθηκε την παρουσία του Θεού όταν είδε τη βάτω να καίγεται και να μην καταφλέγεται. Αυτή η φωτιά δεν ήταν μια ηλίκη φωτιά, ήταν μια εικόνα ολοζώντανη της παρουσίας του Θεού. Γι' αυτό ο Μωυσής την ώρα εκείνη αισθάνθηκε δέος και και έβγαλε τα υποδήματά του, δείγμα και έκφραση ότι θέλει να αφαιρέσει ό,τι ανθρώπινο για να μπορέσει να πλησιάσει τον Θεό. Ούτω το δήμο παντί εν το όρι Σινά. Και όχι μόνο στο Μωυσή, αλλά όταν επρόκειτο ο Θεός να φανερωθεί, λέγει σε όλους τους Εβραίους, είδανε το όρο Σινά να καπνίζεται όλο, να καίγεται όλο. Ούτω το Ιζεκίλ επί των Χερουβίμ. Έτσι έγινε, λέγει, και με τον Ιζεκίλ. Σκόπι δε πως και διεγείρη του τον ακροατήν πρώτερον μεν φύς, ο με τα πάντα έμελε γίνεστε. Έδιγαρ σφαγίνε των αμνών και την αμαρτία αφανιστήνε και καταληθήνε την έκθραν και την ταφήν γενέστε και την ανάσταση και τότε το πνεύμα παραγενέστε. Αλλά τούτον ουδέν λέγει τέως, αλλά πρώτον το τελευταίον. Και δύο πάντα εκείνα εγίνετο και ο μάλιστα ικανόν είναι αυτού την αξίαν κηρύξε. Είναι όταν ακούσει ο ακροατής ότι πνεύμα λείψεται, το σούτον ζητεί προς εαυτόν πως και τίνει τρόπο του το έστε της αμαρτίας σου το κρατούσεις. Πότε λέγει θα γίνει αυτή η βάφτιση? Θα γίνει αφού ο Χριστός μας σαν αμνός έρωνε την αμαρτία του κόσμου, θα πορευτεί, θα εργαστεί επί τρία ολόκληρα χρόνια, θα κηρύξει, θα κάνει τα θαύματά του, θα αποδείξει την τελειότητα της ζωής του, εκούσια θα πορευτεί προς το πάθος του, θα σταυρωθεί, θα ταφεί, θα αναστηθεί, θα αναλυφθεί και μετά κατά την Πεντηκοστή θα στείλει το Άγιο Πνεύμα. Αλλά πριν γίνουν όλα αυτά και πριν ακούσουν όλα αυτά οι απλοί άνθρωποι, για να έχουν δεδομένη την ευλογία του Θεού και να ξέρουν τι θα τους δώσει ο Χριστός, δεν τα αναφέρει αυτά ο πρόδρομος. Τα αφήνει να έρθουν στη συνέχεια να τα ζήσουν και να μην δοκιμαστεί εσωτερικά η ψυχή τους από τα όσα θα πάθει ο Χριστός, αφού θα τους έχει βεβαιώσει για το τελευταίο που είναι η ουσία, που γι' αυτό ήρθε ο Χριστός στον κόσμο. Ο Χριστός ήρθε στον κόσμο για να χαρίσει σε εμάς τους ανθρώπους αυτό το μεγάλο δώρο που λέγεται λύτρωσης, που λέγεται θέωσης, που λέγεται αιώνια ζωή. Και αυτό θα γίνει μέσα στην κολυμήτρα της Εκκλησίας, μέσα σε αυτή τη μήτρα την πνευματική της Εκκλησίας, όταν πλέον ο καθένας μας θα περάσει τον δικό του προσωπικό πνευματικό Ιορδάνη, θα λουστεί και θα καθαριστεί, θα αναγεννηθεί και μετά θα λάβει το Πνεύμα το Άγιο και δια του Αγίου Πνεύματος θα μπορέσει να φτάσει εις άνδρα τέλειον, εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Επομένως, και πάλι ο πρόδρομος τους βοηθάει να καταλάβουν τα μεγάλα δωρήματα που δίνει ο Χριστός, ώστε έπειτα εύκολα να αποδεχθούν όλα τα γεγονότα της ζωής του Χριστού. Άλλωστε, αδελφοί μου, κάπως έτσι είναι και τα ανθρώπινα. Κανείς δεν ξεκινάει έναν αγώνα αν δεν ξέρει πού θα απολύξει. Ξεκινάει ένα παιδί, παραδείγματι, το σχολείο του. Ξέρει όμως ότι θα τελειώσει. Θα πάει σε ένα πιο μεγάλο σχολείο. Θα προχωρήσει ακόμα στο πανεπιστήμιο. Θα πάρει ένα πτυχίο. Θα μπορέσει να δημιουργήσει προϋποθέσεις για να επιτύχει στη ζωή του. Έχοντας το παιδί μπροστά του αυτήν την τελική κατάληξη, αυτό το τέλος, αυτή την επιτυχία, αυτήν την δυνατότητα να ζήσει, αποφασίζει να κάνει όλον αυτόν τον αγώνα των τόσων χρόνων, περνώντας από τάξη σε τάξη, από σχολείο σε σχολείο και από κόπο σε κόπο. Και με αυτήν την έννοια γίνονται όλοι οι αγώνες. Κανένας εργάτης δεν θα πήγε να δουλέψει αν δεν ήξερε ότι θα πληρωθεί. Και κανένας άνθρωπος δεν θα αποφάσισε να κάνει κάποια θυσία αν δεν ήξερε ότι στο τέλος έχει κάποιο κέρδος υλικό, οι ληστές πνευματικό, οι πνευματικοί άνθρωποι. Πάντως όλοι έχουμε μπροστά μας το αποτέλεσμα, και εξαιτίας αυτής της σκέψης ότι θα κερδίσουμε αυτό, αποφασίζουμε να κάνουμε έναν πνευματικό αγώνα ή έναν υλικό αγώνα. Κανείς δεν πήγε ποτέ να θυσιαστεί στα πεδία της μάχης χωρίς να έχει σαν στόχο τη νίκη. τους καρπούς της νίκης, τη χαρά της νίκης, τις συνέπειες της νίκης, αν όχι για τον ίδιο, γιατί μπορεί να σκοτωθεί, αλλά για τους δικούς του ανθρώπους. Έτσι και στα πνευματικά αγωνίσματα ξέρουμε τι έχει ετοιμάσει ο Θεός για μας, και επειδή ξέρουμε τι έχει ετοιμάσει ο Θεός για μας, γι' αυτό αποδεχόμεθα το θέλημά Του, αποδεχόμεθα τα προστάγματά Του, αποδεχόμεθα να συσταυρωθούμε μαζί Του κατά την πορεία αυτής της ψεύτικης ζωής και να φτάσουμε τελικά νικητές μπροστά σε εκείνον ο οποίος θα μας δώσει το στέφανο της ζωής, όπως έλεγε ο Απόστολος Παύλος την περασμένη Κυριακή στον Απόστολο. Λέει ο Παύλος, τον αγώνα των καλών ηγόνης με τον δρόμο τον τέλεκα, την πίστη τετήρηκα, λοιπόν από εκεί τέμιο της δικαιοσύνης στέφανος που να αποδώσει ο Κύριος ου μόνον εμεί αλλά πάση τη συγκαπικώση την επιφάνεια αυτού. Όσοι αγαπούν την φανέρωσή Του, όσοι ποθούν να Τον δούνε και να Τον απολαύσουν, αγωνίζονται. Πέρασε ο Παύλος όλα αυτά τα πνευματικά αγωνίσματα, αλλά έβλεπε πάντοτε αυτήν την επιφάνεια του Σωτήρος, αυτόν τον στέφανο της ζωής, της αιώνιας ζωής. Ξέρετε, στις μέρες μας τα έχει καταφέρει ο διάβολος να διαγράψει μέσα από τη σκέψη μας αυτό το τέλος, δηλαδή αυτόν τον σκοπό, αυτό το αποτέλεσμα. Και γίνεται ο αγώνας μας χωρίς νόημα. Και γι' αυτό ο αγώνας μας και οι πάλι οι καθημερινοί είναι αγχώδης. Είναι περιπετειώδης. Είναι οδυνηρή. Πολλές φορές είναι άχθος. Είναι ένα φορτίο που δεν μπορούμε και δεν θέλουμε να το σηκώσουμε πια. Μας κουράζει, μας ταλαιπωρεί. Γι' αυτό φτάνει ο άνθρωπος στην αγανάκτηση, στην απελπισία ή στην απόγνωση. Αποκάμνει ο άνθρωπος. Μια μάνα που έχει μέσα στα σπλάχνα της ένα έμβριο και ξέρει ότι θα γίνει τέλειος άνθρωπος και θα γεννηθεί και θα έρθει στον κόσμο ένα παιδί στην αγκαλιά της, υπομένει όλο τον κόπο αυτόν. Ταλαιπωρείται κατά την κυοφορία, αλλά χαίρεται γιατί θα έχει γεννήσει παιδί. Φτάνει σε θάνατο. Έτσι λέγει η Γραφή. Όταν η γυναίκα λέγει γεννάει, νομίζω ότι ήρθε το τέλος της. Αλλά μόλις γεννήσει χαίρεται, γιατί ήρθε άνθρωπος στον κόσμο. Αποδέχεται όλο αυτό το αγώνισμα της μητρότητος, γιατί θα κρατήσει στα χέρια της ένα παιδί. Σκεφτεί το μόνο, εάν μπορούσε να κρατήσει το παιδί αυτό όχι σαν είδωλο όπως το έχουν κάνει οι σημερινές μητέρες το παιδί, αλλά σαν εικόνα του Θεού. Αν είχε συνείδηση ότι είναι εικονοστάση και ότι θα πρέπει αυτό το παιδί να το διασφαλίσει και να το βάλει στον παράδεισο, και όλα τα αγωνίσματά της να τα έκανε μόνο και μόνο για να φτάσει το παιδί της στον παράδεισο, δεν θα είχε ποτέ λόγο να μετανιώσει για τον αγώνα της, για τις θυσίες της, για τους κόπους της, για τα ξενύχτια της, για τα αγωνίσματά της, για να φέρει αυτό το αποτέλεσμα που έχει βάλει μπροστά σαν στόχο και σκοπό. Επειδή όμως δεν τα βλέπουμε σήμερα έτσι, πολλές φορές έρχεται ο αγώνας μας και δεν έχει νόημα, και γι' αυτό παλεύουμε με πολλή δυσκολία, χωρίς χαρά. Μπορεί να υπάρχει κόπος, αλλά μέσα στον κόπο υπάρχει χαρά. Χωρίς εσωτερική ανάπαυση, χωρίς εσωτερική βεβαιότητα ότι αυτό που κάνουμε είναι ό,τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε στη ζωή μας. Γι' αυτό λέει ο πρόδρομος, τους έδωσε πρώτα τι θα χαρίσει ο Χριστός. Τους παρουσίασε τον Χριστό ως δωρεοδότη, ως λυτρωτή, ως σωτήρα. Έτσι εξηγείται γιατί ο Παύλος έφτασε με τόσες περιπέτειες να λέγει ου κάξια τα παθήματα του νυν καιρού προς την μέλους αν δόξαν αποκαλυφθήνε. Τι είναι αυτά, λέγει, τα όσα περνώ και πέρασα και θα περάσω μπροστά σε εκείνα τα οποία μου έχει ετοιμάσει ο Θεός, μπροστά στη δόξα του ουρανού. Αυτό λοιπόν έκανε ο πρόδρομος, καθοδηγημένος από το Πνεύμα του Άγιον, ως τέλειος παιδαγωγός, έδωσε στους ανθρώπους να καταλάβουν τι ακριβώς ετοίμασε ο Θεός για αυτούς, και στη συνέχεια τους άφησε αφού τον πλησιάσουν και αφού βεβαιωθούν ότι αυτά που τους είπε είναι αληθινά, γιατί τους τον έδειξε ως αμνών έρωντα την αμαρτία του κόσμου. Αυτό που σας είπα, λέει, ότι θα πάρετε άφεση αμαρτημάτων, θα γίνει, να το, είναι ο αμνός που θα πάρει αυτός πάνω του τα αμαρτήματά σας. Τον εβάπτισε και εβεβαιώθηκαν οι άνθρωποι ότι αυτός που βαπτίζεται δεν είναι κατώτερος από τον πρόδρομο, αλλά είναι ο ένας της Τριάδος. Ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός, ακούστηκε η φωνή του Πατέρα. Και για να μην υπάρξει η ελαχίστη αμφιβολία ότι η φωνή του Πατέρα είναι για τον Ιησούν και όχι για τον πρόδρομο, ήταν εύκολο να πούνε ότι είναι για τον πρόδρομο, κατέβηκε σαν περιστέρι, δεν ήταν περιστέρι, σαν περιστέρι, το Πνεύμα το Άγιο, και έμεινε επί της κεφαλής του Χριστού, για να καταλάβουν όλοι ότι ο βαπτιζόμενος είναι ο Υιός του Θεού. Και έτσι έχουμε τη φανέρωση την ώρα εκείνη της Αγίας Τριάδος. Ο πρόδρομος με αυτόν τον τρόπο επέτυχε τον στόχο του. Ο στόχος του ήταν να αναδειχθεί ο Χριστός, δηλαδή να φανερωθεί ο Χριστός, να γίνει αποδεκτός ο Χριστός και να κατανοήσουν όλοι ότι ο Χριστός είναι ο λυτρωτής. Και ο πρόδρομος είναι εκείνος ο οποίος τελικά, αφού τους κάλεσε να σκεπάσουν τις λακκούβες της ψυχής τους και να κόψουν τους λοφίσκους της καρδιάς τους, δηλαδή τον εγωισμό τους, και τα σκολιά να τα κάνουν ίσα, άρα να αφήσουν τα πάθη και να αποκτήσουν ευθύτητα ειλικρίνεια και καθαρότητα μπροστά στον Θεό. Στο τέλος, ως νυμφίος, ως νυμφαγωγός, οδήγησε στον νυμφίο Χριστό τους ανθρώπους. Και εδώ το μεγαλείο του προδρόμου, αδελφοί μου, όχι μόνο γιατί πέτυχε στο στόχο του, αλλά γιατί εφραίνετο επιτυγχάνω στο στόχο του. Διότι όταν πήγαν και του είπανε, δάσκαλε, αυτός που εσύ τον βάφτισες τώρα βαφτίζει, και έφυγαν οι άνθρωποι από σένα και πηγαίνουν σε αυτόν, το είπανε πειραγμένοι, χολωμένοι, στενοχωρημένοι οι μαθητές του. Χάσαμε τους ανθρώπους, πήγαν στον Ιησού, ο δάσκαλός μας, ο πρόδρομος, έμεινε μόνος του. Και φαντάστηκαν ότι θα πειραχτεί ο πρόδρομος και θα πει, γιατί μου το έκανε αυτό ο Ιησούς. Δεν ήξεραν ότι ο πρόδρομος εκείνη ήταν πνεύματι Αγίο. Και είπε την ώρα ο πρόδρομος εκείνη, αυτόν διαυξάνειν εμέ δε ελατούστε. Αυτός είναι ο σκοπός μου, να βλέπω να αυξάνει το πίμνιο του Χριστού και να ελαττώνεται το δικό μου. Αυτό σημαίνει πρόδρομος, να προετοιμάζω το δρόμο και να πηγαίνουν οι άνθρωποι σε εκείνον που είναι ο λυτρωτής. Εγώ λέει, είμαι ο φίλος του νυμφίου, δεν είμαι ο νυμφίος. Και όταν βλέπει ο φίλος του νυμφίου να είναι μαζί με την νύμφη, ο νυμφίος χαίρεται. Και εγώ βλέποντας τις νύμφες ψυχές να είναι κοντά στον Χριστό, χαίρομαι. Δεν λυπάμαι, γιατί λυπάστε εσείς? Για να κλείσουμε αυτά τα λόγια του Ιερού Προδρόμου, θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι το έργο του πρέπει να πραγματοποιηθεί και στη δικιά μας καρδιά. Πρέπει να γνωρίζουμε και τι μας περιμένει αν είμαστε μακριά από τον Θεό, αλλά χωρίς να φοβούμεθα, να ξέρουμε πόσο εύκολα μπορούμε να πάμε κοντά στο Θεό αν αφήσουμε το Πνεύμα το Άγιο να ενεργεί μέσα μας, αν παραδώσουμε στο Θεό μόνο την θέλησή μας και τη διάθεσή μας. Αν δηλαδή αφήσουμε τον Θεό αυτός να διαφεντεύει τη ζωή μας, παρακαλούμε τον πρόδρομο προδρομικά να ενεργεί στην καρδιά μας, να μας δείχνει τις δωρεές του Θεού, να μας ενισχύει με τις πρεσβείες του, ώστε να θελήσουμε να αποφύγουμε την τιμωρία την αιώνια και να κερδίσουμε την δόξα του Χριστού μας, και με τη χάρη του Κυρίου να βαπτιζόμεθα συνεχώς μέσα στην Εκκλησία του με τα Άγια και Θεοειδή μυστήριά της, ώστε δι' αυτόν να είμαστε βαπτισμένοι εν Πνεύματι Αγίω και Πυρή, και να αξιωθούμε να κερδίσουμε τη βασιλεία των ουρανών. Αμήν.